Tere õhtust jälle. Väga tore, et just sina oled siin. No niin, me olemme nyt kolmatta kertaa tämän vuoden puolella puhuneet tästä sisäisestä parantumisesta.
Olemme nyt siis kolmandat korda siin selle aasta jooksul rääkimas sisemisest paranemisest.
Ja jotka olette olleet mukana, niin olette kuulleet, että me on kerrottu aika paljon omista vaiheistamme ja niistä kriiseistä, joita olemme läpi käyneet.
Ja teie, kes olette möödunud kaks korda kohal käinud, olette kuulnud, et oleme rääkinud päris palju iseenda elus läbi elatud erinevatest perioodidest ja kriisidest.
Ja tällä kaikella me olemme halunneet sanoa.
Ja selle kõigega oleme tahtnud öelda seda.
Jumala, joka on meitä auttanud, on voimallinen auttamaan teitä jokaista.
Et Jumal, kes on meid aidanud, on võimeline aitama teist iga ühte.
Et olipa sinun oma tarpeesi, paranemisen tarpeesi, mikä tahansa, Jumala pystyy sinua parantamaan.
Olgu sinu enda paranemise vajadus, missugune iganes Jumal suudab sind terveks teha.
Jeesus itse sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaa.
Jeesus ise ütles, et terved ei vaja paranemist ja parandajat, vaid just nimelt haiged.
Hän on nytkin täynnä rakkautta, ymmärtämystä ja sääliä sinua kohtaan.
Ta on nüüdki täis armastust, mõistmist ja sellist kahju tunnet ka sinu kohta, sinu suhtes.
Uskothan sen.
Kas sa usud seda?
Tämän luennon jälkeen sitten me tulemme tässä rukoilemaan yhdessä Eevan kanssa niiden puolesta, jotka haluavat esirukousta.
Selle käesoleva alanud loengu järel me Eevaga palvetame üheskoos nende inimeste eest palvet, kes seda siis soovivad.
Jos kaipaat paranemista, niin sitten pyydämme sinua tänne eteen ja me voimme siunata ja rukoilla lyhyesti sinun puolesta. Olipa se sitten sisäisen paranemisen tarve tai fyysisen paranemisen.
Niin et kui sa igatsed tervenemist, siis võid loengu lõppedes tulla siia ette ja me rõõmuga palvetame sinu eest ja õnnistame sind, olgu siis tegu füüsilise või vaimse paranemisvajaduse ja sooviga.
No niin, tällä luennolla me nyt sitten puhumme ensiksi itsetunnosta ja sen parantumisesta.
Alkaval loengul räägime siis kõigepealt enese hinnangust ja selle paranemisest või tervenemisest.
Kun me eheydytään sisäisesti, niin keskeistä hedelmää on se, että tuo itsetunto myöskin koko ajan paranee.
Kui meie sisemised haavad paranevad, siis tegelikult selle viljaks on ka see, et meie enese hinnang kogu aeg paraneb tasapisi.
Ja nyt tuolla seinällä näette tuossa diassa näitä määritelmiä, mitä se itsetunto on.
Seinal oleval slaidil on näha ka definitsioonid selle kohta, mis asi siis üldse enese hinnang on.
Itsetunto on tiedostettu ja alitajuinen käsitys siitä, millainen ihminen minä olen.
Enese hinnang on teadvustatud ja alateadlik arusaam sellest, milline inimene minä olen.
Jos sinulla on myönteinen ja hyväksyvä käsitys itsestäsi omasta minuudesta, niin sinulla on hyvä itsetunto. Terve itsetunto.
Kui sul on hea ja terve enese hinnang, siis on ja siis see on selline positiivne ja aksepteeriv hoiak enese suhtes ja see tähendabki siis sellist ja tervet enese hinnangut.
Itsensä hyväksyminen perustuu paljolti siihen, mitä oot lapsena kokenut.
Iseenese aksepteerimine rajaneb suuresti sellel, mida sa oled lapsena kogenud.
Onko vanhempasi ja ümpäristösi hyväksynyt sinut?
Kas sinu vanemad ja keskkond on sind nii-öelda aksepteerinud ja heaks kiitnud?
Jos sinä itse arvostat ja rakastat itseäsi, sinun on helppo rakastaa myös muita.
Kui sa ise hindad ja armastad iseennast, on sul kerge ka teisi armastada.
Jos sinulla sen sijaan on kielteinen ja tuomitseva ja väheksyvä käsitys omasta minuudestasi, niin sinulla on huono itsetunto.
Samas kui sul on negatiivne, süüdistav ja selline alahindav arusaam iseenda olemuses, siis on sul halb enesehinnang.
Sairas itsetunto on riippuvainen siitä, kuinka muut sinua arvostavat.
Haige enesehinnang on sõltuv sellest, kuidas teised inimesed sind nii-öelda hindavad su ümber.
Terve itsetunto ei ole siitä riippuvainen.
Terve enesehinnang ei ole sellest sõltuv.
Monesti tervettä itsetuntoa erehdytään pitämään ylpeytenä.
Sageli tehakse viga ja peetakse tervet enesehinnangut uhkuseks.
Ja sitten sairasta itsetuntoa voidaan erehtyä pitämään nöyryytenä.
Ja teine viga, mida tehakse, on see, et sellist haiget või ebaõiget enesehinnangut nimetatakse alandlikkuseks.
Itse asiassa asia on juuri päinvastoin.
Ja tegelikult on asi oppis vastupidine.
Jos muistatte vaikka Mooseksesta, mitä Raamattu sanoo, sanottiin, että hän on nöyrin ihminen maailmassa.
Kui mäletate, mida Piibel Moosese kohta on öelnud, siis muu hulgas seisab seal, et ta on maailma kõige alandlikum inimene.
Ja kuitenkin hän oli kansanjohtaja.
Ja siiski oli tema rahvajuht.
Jos minulla on terve itsetunto, niin mä koen, että olen olemassa.
Kui mul on terve enesehinnang, siis ma kogen ja tunnen, et olen olemas.
Ja että minulla on hyvä olla.
Ja et mul on hea olla.
Tämä on tämän kirjailija Lian Peinen kirjasta tämä ajatus, parantava läsnäolo. Lian Pein. En tiedä, onko käännetty.
Lian Pein on siis kirjanik, kelle raamat kannab pealkirja parandav või tervendav ligiolu.
Luin aikoinaan niitä kirjoja hyvin, hyvin innokkaasti, vähän vaikea selkoisia kyllä, mutta hyvin syvällisiä.
Lukesin omal ajal tema mitmeid raamatuid, väga, väga sygavad raamatud on.
Todella niin. Tämmöinen niin kuin hyvä olo, niin se syntyy lapsella jo ihan pienenä siinä hoitajasylissä.
Tõepoolest selline hea olemine sünnib või saab tõeks lastel juba väga varases eas, kui ta on oma hooldaja või selle inimese süles, kes tema eest hoolitseb.
Jos vauva kokee, että on rakastettu, niin siinä tulee se hyvä olo ihan ilman muuta.
Kui laps ja pisikene beebi siis kogeb, et ta on armastatud, siis hea olemine on selline loomulik tunne, mis sellest tekib.
Mutta hirveän monesti se hoitotilanne voi olla semmoinen puutteellinen, että siitä jo alussa jää sitä vajeetta, rakkauden vajeetta lapselle.
Aga üpris sageli on selline armastuse saamine juba varases eas puudulik ja sellest jääbki siis nii-öelda kaasas käima selline armastuse puudus.
Mä olen sitä ite kipuillut oikeastaan hyvin ison osan aikuiselämääni, niin sitä esimerkiksi just sitä puutetta, niin kuin rakkauden puutetta vauvaikäinen.
Ma olen ise kannatanud oma elus päris palju selle all, et olen tundnud, et lapsena, beebina jäi suur osa armastusest saamata.
Ja olen kuullut, että nimenomaan sellainen puute on niin kuin vielä niin kuin syvempi trauma kuin se, että jos on tehty jotakin ihan väärää lapselle.
Ja olen kuullut räägittävät ka seda, et sellise olukorra selline laastav mõju või tagajärg on palju sügavam kui mõni väär kohtlemine, mis lapsele osaks on saanud.
Siitä on hyvin vaikea saada otetta, että mikä minulla on, mikä minua vaivaa.
Sellest on kuidagi väga raske aru saada ja jälile jõuda, et mis mul viga on, mis mind vaevab.
Minäkin sitten kuvittelin, kun minulla oli paljon mielikuvitusta, niin kuvittelin, että varmaan minulle on tehty sitä ja tätä ja kaikkea pahaa on tehty.
Kuna mul on väga lennukas fantaasia, siis ma kujutsin ette, et mul on kindlasti tehtud seda ja teist ja kolmandat ja kõike paha on mulle tehtud lapsepõlves.
Ja se tavallaan semmoinen dramaattinen mieli niin kuin haki niin kuin tyydytystä siitä, että niin kuin on sattunut jotakin oikein todella pahaa.
Et minus elav selline dramaattiline meel või joon tol hetkel just kui tahtis ette kujutada, et midagi väga paha on lapsepõlves toimunud.
Se syy on monesti tämmöinen hyvin proosallinen, että ei ole aikaa eikä voimia äidillä hoitaa lasta.
Ja samas põhjus on paha tihti just nimelt väga lihtne ja proosaline, nimelt emal ei ole olnud siis aega ja jaksu või jõudu lihtsalt lapse eest piisavalt hästi hoolt kanda.
No, minulla se oli tämmöinen konkreettinen, että äitiä kutsuttiin niin kuin semmoiselle naisten retkelle, että tule virkistäytymään muiden naisten kanssa ja jätä se vauva nyt vähäksi aikaa muualle hoitoon.
Minu jaoks oli see asi päris konkreetne, kuna minu ema kutsutti ühele sellisele kosutavale matkale või reisile, et tule nyt meiega ja jätä oma laps kellegi teise hoolde.
Ja se vauvan minun hoito meni vaan huonommaksi sen jälkeen.
Ja selle kokemuse järel minu eest hoolitsemine muuttus üha raskemaks.
Minä sain maitoruven ja se kaikki se vauvaikä oli hyvin tuskallista ja aina piti kynsiä sitä ihottumaa, eksemää. Mm-hmm.
Et ma sain nagu teatud allergia selle kogemuse järel ja kogu see beebi iga muutus väga tülikaks.
Et jos vauva kokee, että on koko ajan semmoinen vaikea olla, että koko iho on niin kipeä, niin kyllä se jää sinne niin kuin alitajuntaan, se paha olo.
Et kui beebi kokeb, et kogu ihu nii-öelda sügeleb ja tal on ebamugav olla, siis tegelikult see tunne ja teadmine jääb kuskile tema alateadvusse kaasas käima.
Mutta kyllä Jumala parantaa, että lapsuudessa niin voi olla monenlaisia aikoja ja sitten voi olla kokea, että no ei se ollutkaan niin pahaa.
Aga Jumal teeb terveks ja kuigi lapsepõlves on olnud erinevaid aegu, siis Jumala tervendamise järel võibki mõelda, et see kõik kokku ei olnudki nüüd nii väga paha asi.
Mutta kuitenkin ne jää jonnekin alitajuntaan, ne muistot ja tunnelmat.
Kuskil alateadvusse need mälestused ja tunded siiski jäävad.
Että se minulla aikuisiässä oli sitten semmoinen tavallaan semmoinen depressiivinen, semmoinen alakuloinen mieli oli vuosia vallitseva.
Mul oli teatud eluperioodil selline, kuidas nüüd öelda, selline masendunud olemine või selline tunne oli nagu valitsevaks tundeks.
Ja siihen kun tottuu, niin en osannut ajatella, että siinä on mitään outoa. Että mä ajattelin, että no, elämä on tämmöistä.
Ja huvitav küll, et sellega just kui harjub, ma ei osanud midagi kahtustada ega mõelda ja üksnes mõtlesin, et elu ongi selline ja midagi pole parata.
Vasta sitten kun mä aloin tavata semmoisia iloisia uskovia, jotka sanoivat, että ei, sitä olla aina masentuneita, niin sitten mä hämmästyin, että
alles siis, kui ma sattusin kokku selliste rõõmsate usklikega, kes ütlesid, et ei, et meie küll pole kogu aeg masendunud, siis hakkasin mõtlema ka iseenda olukorra peale.
Eli se rakkauden ja huolenpidon saaminen, niin kuin Jumala antoi sitä eri ihmisten kautta sitten.
Niin, et Jumal andis mulle sellist armastust ja hoolitsust väga mitmete inimeste läbi.
Mutta tosiaan tämä terve itsetunto, niin kun siellä pohja luodaan siellä lapsuudessa, niin kuitenkin se vaikuttaa, että miten, mikä siellä on siellä ihan elämän alussa.
Ja kui taas mõelda tervele enesehinnangule, siis alus selleks pannakse siiski lapsepõlves, nii et on vaja mõelda, mis sinna lapsepõlve algusesse jääb.
Ja varsinkin se ensimmäinen vuosi on hyvin, hyvin tärkeä.
Ja eriti oluline on just esimene eluaasta lapse elus.
Ja jos se itsetunto on saa terveesti kasvaa, niin oppii arvostamaan itseään ja luottamaan, että kyllä minä pystyn ja osaan.
Kui enesehinnang saab kasvada selliseks terveks enesehinnanguks, siis laps õpib ennast hindama ja uskuma ka sellesse, et ta saab asjadega hakkama.
Kyllä lapsesta näkee sen jo hyvin pienenä, että jos on semmoinen terve itsetunto lapsellakin.
Juba väikest last vaadates on aru saada, kui lapsel on terve enesehinnang.
Ja aikuisena se näkyy, että uskaltaa käyttää lahjojaan ja olla luova.
Ja täiskasvanule vaadates võib ära tunda terve enesehinnangu see läbi, et inimene julgeb kasutada oma andeid ja loovust.
Ja on vapaa häiritsevästä itse tarkkailusta.
Ja ihminen on vapaa sellisest segavast enesevaatlusest.
Se on niin kuin hyvin istuva puku päällä, jos on semmoinen vapaa olo.
Kui on selline vapa oleminen, siis se oleks nagu hästi selga istuv kostüüm.
Nuorena tietysti on epävarma ja silloin niin kuin katsoo, että no miten, niitä vaatteita tarkkailee paljon enemmän kuin ehkä vanhempana.
Et noored inimesed loomulikult tunnevad ennast ebakindlamalt kuin vanemad ja jälgivad ennast rohkem, et kuidas nad välja näevad.
Muistan, että minullakin oli aikoja, että minä ehkä olin ostanut jonkun vaatteen, minkä sitten koin, että en minä pystykään tätä pitämään, että minä koin itteni niin surkeaksi.
Mäletän isekin omasta elust, kui ostsin mõne riideseme ja tundsin ennast väga ebamugavalt ja lausa selliselt õnnetuna, kui ma selle endale nii-öelda selga panin.
Et se, kyllä se näkyy siinä, että jos kokee itse, että on sopusoinnussa itsensä kanssa, niin se näkyy jotenkin myös ulospäin.
Niin, että se, kui inimene on kooskõlas iseendaga, se paistab ka välja.
Ei ole tarvetta vähätellä tai isotella itseään, jos on sopusoinnussa.
Kui on iseendaga kooskõlas inimene, siis ei ole tal ka vaja iseennast nii-öelda väiksemaks või kuidagi suuremaks mõelda või teha.
Se isottelun tarve, se on niin kuin semmoinen, jotenkin semmoinen valtava toive, että sitten minut huomattaisi, kun minä oikein olisin loistava jossakin asiassa.
Se iseenda suuremaks mõtlemine või teha püüdmine on just kui vajadus, et kui ma olen piisavalt suur ja selline särav, siis mind märgatakse ja hinnatakse.
Että kyllä siellä se rakkauden vaje näkyy, niin kuin, että minun pitäisi osata vaikka tehdä niin kuin valtava hienoja runoja tai lauluja tai tauluja tai mitä vain.
Että selline armastuse puudus paistab tegelikult väga hästi ümber oli, või noh, nii-öelda kõrvalolijaile, kõrvalseisijaile silma, et see tuleb inimeses esile sel viisil, et ta tahab just kui luua ilusaid luuletusi või laule või maalida ilusa maali kõik selleks, et teda märgataks.
Eli siinä tulee siihen luovuuteen semmoinen liiallinen puristus ja tavoite, mikä niin kuin voi tappaa sen koko halun tehdä mitään.
Ja se läbi tuleb sellesse luovusesse selline pinge ja pingestatus, mis tegelikult tapab selle õige loovuse.
Ja kun ei saavuta sitä niitä suuria haaveita, niin sitten ajattelet, no en minä tee mitään, sitten antaa olla.
Ja kui ei saavutata neid suuri unistusi, siis antakse alla. Selline inimene annab alla ja ütleb siis käed rüppes seistes, et noh, et ma ei saavutagi mitte midagi.
Et aina on niin kuin terveempää, jos lähtee kehittämään jotakin taitoa ja ottaa vastaan kritiikkiä. Et se on.
Et kõige tervem viis on siiski hakata oma andeid siis arendama ja võtta vastu ka sellele suunatud kriitikat.
Semmoinen kritiikin ottaminen, niin se kertoo siitä, että on niin kuin sen verran terve, että pystyy ottamaan sitä vastaan.
Kriitikaga hakkama saamine ja selle nii-öelda vastuvõtmine ongi just kui ka üheks märgiks, et inimesel on terve enesehinnang.
Ja sietää niin kuin epäonnistumista. Voi olla, että menee ihan pieleen joku juttu, mutta kuitenkin ole yrittänyt.
Ja seegi, et ta saab hakkama epäonnistumistega, et isegi kui midagi läheb nurja ja epäonnistub, siis noh, pole midagi.
Mutta kuitenkin, että mä uskallan nähdä omat vahvuuteni ja heikkouteni.
Aga oluline asja juures ongi siis see, et inimene julgeb näha ise enda nõrkusi ja tugevusi.
Ja myös sitten on helpompi arvostaa muita, että en olekaan kateellinen siitä, jos joku osaa tehdä paremmin.
Ja see loob ka sellise hea põhja selleks, et teisi inimesi õigesti hinnata ja neid austada, et ei pea olema kade, kui kellelgi teisel läheb paremmini.
Tämä on semmoinen, jos on haavoja tällä alueella, niin on vaikea niin kuin ajatella, että ei se ole minulta pois, jos joku osaa tehdä paremmin.
Kui inimese sees on veel haavad minevikust, siis ta ei pruugi osata mõelda nii, et kui kellegil teisel läheb paremini, siis see ei tähenda seda automaatselt, et minul läheb selle võrra kehvemini.
Et kyllä maailmaan sopii kaikkea luovuutta.
Et maailma sobib kõiksugune luovus.
Mutta koen, että myös minulla on jotakin annettavaa muille.
Aga oluline on siis kokeda inimesena, et ka minul on teistele midagi anda.
Ja sitten on myös tärkeää, että löytyy se oma kutsumus maailmassa.
Oluline on ka see, et leidub selles suures maailmas see iseenese oma kutsumus.
Jos on hyvin heikko itsetunto, niin on vaikea ajatella, että Jumalalla olisi minulle mitään omaa.
Kui on nõrk enesehinnang, siis on väga, väga raske mõelda, et Jumalal oleks ka minu jaoks mingi oma kutsumus.
Minulla yksi raamatun kohta, mikä on minulla ollut vuosikymmenet, niin kuin paineena on tämä, että leiviskät, jos minä kaivan ne maahan, peitän maahan.
Yksi biiblikirjakoht, mis mind aasteid on saatnud.
Se talenteista.
Joo, talenti. On ühesõnaga see biiblikirjakoht, millele ise olen aastaid mõelnud, on just nimelt see koht, kus räägitakse siis talentide maha matmisest.
Se aina on tullut minun mieleen, aina minä rukoilen, että Herra armahda, että minä teen niin. Minä pelkään niitä, että minä teen niin.
Se on mulle pidevalt meelde tulnud ja ma olen pidevalt palvetanud, et Jumal ole armuline, ma ei taha niimoodi teha, matta maha oma andeid ja talente.
Mutta se johtuu siitä myös, että se paraneminen vie niin kauan aikaa, eikä näe sitä tulosta.
Aga see kõik tuleneb ka sellest, et paranemine võtab kaua aega ja tulemust ei ole alati kohe näha.
No niin, tuossa seuraavassa diassa näette tämän jäsennyksen rungon siitä, mitä puhutaan nyt sitten itsetunnosta, siinä mielessä, että mistä se muodostuu.
Järgneval diapositiivil või sellel slaidil näete siis sellist kava või sellist ülesehitust, mille abil kujuneb meie enese hinnang.
Siinä näette ensinnäkin kasvatuksen tuloksena.
Kõigepealt siis kasvatuse tulemusena.
Ja sitten ystäviltä ja toisilta ihmisiltä.
Seejärel sõpraderingi ja teiste inimeste mõjutusel.
Ja kolmantena sitten, että Jumalan armo meitä tässä asiassa auttaa.
Ja kolmas variant on siis see, et Jumala arm aitab meid selles asjas.
Ja nyt me ensin käsitellään vähän tätä kasvatuksen tuloksena syntyvää itsetuntoa.
Ja kõigepealt me tahame käsitleda seda esimest, ehk siis kasvatuse tulemusena vormunud enesehinnangut.
Ja siinä voidaan jakaa se kahtia, että on toisaalta annettua itsetuntoa ja sitten ansaittua.
Ja selline alajaotus on siis kahe punktine, ehk siis üks on päritud enesehinnang ja teine on välja teenitud enesehinnang.
Ja nyt puhutaan siitä annetusta.
Ja nyt räägime sellest päritud enesehinnangust.
Tähän vaikuttaa kaikkein eniten kodin yleinen ilmapiiri.
Seda mõjutab kõige rohkem kodus valitsev üldine õhkkond.
Paljon enemmän kuin mikään tietty yksittäinen tapahtuma.
Ja seda palju rohkem kuin mingi teatud eraldiseisev juhtum või sündmus.
Se, miten meidän vanhempamme ovat arvioineet meitä, niin se on syöpynyt alitajuisesti meidän sisimpään.
Se, kuidas meie vanemad meid on hinnanud, on syöpinud alateadlikult meissä.
Ja se ei tarvitse olla niin, että he on sanoneet niin, vaan se on lapsi on olettanut, että häneltä odotetaan tätä.
Ja se ei pruugi sugugi olla nii, et vanemad on lapsele seda sõnades väljendanud, aga laps on kogenud, et vanemate poolt on siis olnud teatud hoiakud ja ootused.
Tämä vaikuttaa kaikkein syvimmin meidän itsetuntoon, tämä taso.
Ja see tasand mõjutab siis meie enesehinnangut kõige rohkem.
Ja hankala on se, että se on samalla se taso, jota me kaikkein vähiten tiedostetaan.
Ja keeruliseks teeb asja see, et see on ka see tasand, mida me kõige vähem endale teadvustame.
Ja se johtuu siitä, että me olemme niin paljon torjuneet sisimpäämme asioita.
Ja se tuleneb taas sellest, et me oleme nii palju asju enda sees just kui maha surunud.
Ja tämän takia me erityisesti tarvitaan sellaista sisäisen parantumisen rukousta.
Ja seepärast me just nimelt väga vajamegi sellist sisemise paranemise palvet.
On hyvin tavallista, että lapsen itsetunto jollakin tavalla vaurioituu lapsena, pienenä jo.
On suhteliselt tavaline, et lapse enese hinnang saab ühel või teisel viisil siis haavata juba kodus, siis kui laps on väikene.
Eeva puhuu jo siitä, että jos ei saa huolenpitoa, sekin jo haavoittaa.
Eeva rääkis meille asja sellest, kuidas ka see, kui ei saa laps piisavalt sellist hoolitsust mõjutab meie enesehinnangut.
Mutta sitten on paljon tällaisia asioita, jotka ilmiselvästi vaikuttaa, niin kuin vaikka avioero.
Aga on ka ilmselgelt neid asju, mis mõjutavad näiteks tulevikus siis abielulahutust.
Ja päihteiden käyttö, väkivalta.
Ja samuti mõnuainete kasutamist ja väkivalda.
Tai sitten sellainen ahdasmielinen ilmapiiri kotona.
Või mille tagajärg on siis selline väga kitsarinnaline, kitsavaateline õhkond kodus.
Ja hyvin haavoittavia ovat loukkaukset ja hylkäämiset.
Väga haavavad on siis sellised solvamised ja hylgamised.
Ja kaikki nämä tällaiset varastoituvat lapsen mieleen ja johtavat siihen, että hänellä syntyy torjuntamekanismeja.
Ja kõik see siis mõjutabki lapse psüühikat nii, et temas tekivad siis sellised eitamise mehanismid või mahasurumise mehanismid.
Nii, ja nämä mekanismit voi olla vaikka sitä, että me kiellämme kaiken.
Ja need mehanismid või siis, kuidas nüüd öelda, meetodid võivad olla kas või see, et me eitame kõike.
Koska emme uskalla nähdä totuutta.
Kuna me julge tõde näha.
Tai me järkeistämme, ihan yksinkertaisesti unohdamme.
Või me siis võtame kõike mõistusega ja nii-öelda kõige lihtsamalt öeldes unustame asjad ära.
Tai sitten syyttelemme muid.
Või siis süüdistame teisi.
No, tämä ansaittu itsetunto kertoo siitä, että me yritämme kelvata vanhemmille.
Väljateenitud enesehinnang tähendab seda, et me püüame vanematele olla piisavad ja nii-öelda kõlvata neile.
Eli me rakennamme sitä itsetuntoa omien ansioiden varaan.
Ja see tähendab, et me ehitame oma enesehinnangut oma saavutuste läbi.
Pitää niin kuin ehkä yrittää olla pätevämpi lapsena, osata asioita liian aikaisin, mitä ei tavallisesti tarvitse osata.
Võib-olla see võib väljenduda kas või selles, et laps peab liiga vara oskama mingeid oskusi, mida tal tegelikult ei tohiks veel nõuda.
Yleensä kuitenkin, niin jos vanhemmilta saa tukea ja hyväksyntää, niin tietenkin lapsi haluaa kehittää niitä lahjojaan.
Üldiselt on nii, et kui laps saab vanematelt sellist tuge ja heaks kiitu, siis ta väga meeleldi tahab oma andeid arendada ja olla selle protsessi sees.
Se on niinku se luonnollinen tapa, että lapsi haluaa oppia ja häntä tuetaan ja kannustetaan ja kiitetään.
Ja see on selline loomulik viis, et laps tahab õppida ja teda siis toetatakse ja nii-öelda innustatakse sellel teel.
Mutta jos vanhemmat niin kuin odottaa liikaa, niin tuntuu, että no ei mikään riitä kuitenkaan.
Aga samas kui vanhemmat ootavad, kui nende ootused on jällegi liiga suured, siis võibki lapsele tunduda, et mitte miski ei piisa justkui.
Minun sukupolven kasvatus oli sellaista, että varottiin kiittämästä, ettei lapsi ylpisty.
Minu põlvkonna selliseks tundemärgiks on see, et hoiduti lapsi nii-öelda kiitmast, et laps ei läheks uhkeks.
Kun minä toin todistuksen koulusta kotiin, niin ei siitä oikeastaan sanottu yhtään mitään.
Kui ma tulin tunnistusega koolist koju, siis selle kohta suurt midagi ei öeldudki.
Se tuntui niin kuin kummalliselta, että no, olin kuitenkin yrittänyt ja minusta tulikin sitten koulupinko. Koulupinko, se priimus, joka haluaa olla paras.
Minul oli aga tunne, et ma olin omalt poolt nagu kõik hästi teinud, aga selline suhtumine viis mu sinna maani, et minust sai selline tõeline tuupur koolis.
Ja see oli semmoinen jo melkoinen paine joskus 10-vuotiaana koululaisena.
Ja see oli minule juba 10-aastasena selline suur pinge, mis minu sees nii-öelda elas ja kasvas.
Et se sitten oikeastaan vaikuttanut työelämään asti, että aina pitää tehdä enemmän ja enemmän kuin muut.
Ja see on mõjutanud ka minu tööelu ja töötamisi, et alati tuleb teha rohkem ja rohkem kuin kõik teised.
Ja semmoinen työskentelytyyli myös väsyttää, eikä siitä saa tarpeeksi palkintoa itselleen.
Ja selline töötamise viis väsittab tohutult ja tegelikult sellest ei saa ka piisavalt sellist tagasisidet või tunnustust või sellist.
Koska koko ajan on omassa mielessä se, että minä näin vain ne virheet, että minä tein sen ja sen kuitenkin väärin.
Sest iseenda mõtetes on alati see, et ma tegin midagi ikka valesti ja näed neid iseenda vigu kogu aeg.
Eli tulee todella sellainen vaativa asenne itseään kohtaan.
Ja see loob sellise väga nõudliku suhtumise või hoiaku isenese suhtes.
Ja kyllä se näkyy myös sitten, että niinku odottaa oikeastaan, että muidenkin pitää teidänkin tehdä yhtä lailla.
Ja see taas läheb edasi suhtumisse teistesse, et selline inimene hakkab nõudma palju ka teistelt, kaastöölistelt.
Ja yksi, missä näkyy tämä ansaittu itsetunto, on myös tämmöiset roolimallit, mitä voi omaksua jo lapsena.
Ja yksi koht, kus seda kõike siis näha on sellised käitumismallid, mitä juba lapsena võib tegelikult omandada.
Voi jo lapsuuden perheessä niin kun ottaa vaikka taakan kantajan roolin, kantaa niitä perheen taakkoja.
Et juba lapsepõlve kodus võib laps hakata või võtta endale sellise koormakandja ja rolli ja hakata suuri koormaid nii-öelda kandma.
Eli haluaa saada arvostusta perheenjäseniltä.
Ja sel viisil ta tahab siis saada pereliikmetelt sellist austust.
Tai sitten voi olla, että ottaa perheessä semmoisen hauskuttajan roolin, että kun tulee ahdistavia perhetunnelmia, niin yksi lapsi aina niin kuin keksii kaikkea hauskaa.
Samas võib laps võtta sellises õhkkonnas endale sellise naljategija rolli, et kui peres tekivad sellised pingelised olukorrad, siis üks lastest alati mõtleb mingid naljad välja ja püüab kõik naljaks keerata.
Tai joku lapsi voi ottaa syntipukin roolin.
Ja mõni laps võib taas võtta endale sellise, kuidas nüüd öelda, patuoina rolli.
Joo. Että kaikki on minun syytä, minä olen se musta lammas.
Et kõik on minu syy ja minä olen se must lammas.
Tai voi olla, että tulee semmoinen lapsesta semmoinen näkymätön.
Samas võib ka olla, et lapsest saab nii-öelda nähtamatu.
Te ei halua aiheuttaa mitään vaivaa kenellekään, että on vaan niin kuin hoitaa itse itsensä.
Että ei taha just kui mitte kellelegi tüliks olla, että tahab ainult ise enda eest hoolitseda enda kakkama saada.
Minulla oli paljon tämmöistä, että minä jopa niin kuin pienenä koululaisena niin kävin itse lääkekaapilla ja enkä puhunut vanhemmille mitään, minä hoidin niin kuin itseäni.
Mind tabas just selline hoiak. Juba väikse koolilapsena ma käisin ise arsti kapi juures või selle kastikese juures, mis seal kodus oli ja võtsin sealt endale rohtusid ja ei tahtnud kedagi nagu häirida sellega, et ma haige olin.
Vasta aikuisena minä ihmettelin, että no olipas se aika outoa.
Alles täiskasvanuna ma hakkasin just kui endalt küsima ja mõtlema selle üle, et küll see oli ikka kummaline käitumisviis.
No lapsesta voi tulla myös semmoinen sovittelija ja diplomaatti, että haluaa aina purkaa niitä jännitteitä.
Lapsest võib saada peres ka selline diplomaat või lepitaja, kes tahab alati pingetele lõppu tuua.
No tuossa pieni kommentti, että noista roolimalleista tunnistan, että minulla on ollut tuo taakankantaja ja sovittelijan rooli pienenä.
Kui vaadata nüüd neid käitumismalle, siis ma pean tunnistama, et minul on olnud väiksena selline koormakandja ja lepitaja roll kodus.
No tämä itsetunto kehittyy sitten, kun lähdetään ajattelemaan kouluikää.
Vaatame siis, kuidas enese hinnan koolilapse eas areneb.
Siellä tietysti on pohjalla se, että mitä eväitä on saatu kotona.
Ja selle aluseks on loomulikult kõik see, mis on juba kodust kaasa saadud.
Ja tästä voisi ajatella koulu- ja työelämää, että tämmöistä kolmea perustarvetta, mikä meillä on itsetunnon kannalta.
Ja siit võib siis edasi vaadata kooli ja tööelu kolme põhivajadust, mis meil siis enesehinnangule mõeldes on.
Tämä on tarve tuntea itsensä rakastetuksi ja hyväksytyksi.
Vajadus tunda siis endast armastatu ja aksepteerituna.
Eli se sama, mikä on kotona, niin kyllä se on työelämässä myös haluaa olla hyväksytty.
Ehk siis täpselt see sama vajadus, mis on ka kodus, on ka tööelus.
Jos sinä et ole hyväksytty, niin on vaikeaa olla työssä, on niin kuin epämukavaa.
Kui last ei ole kodus armastatud ja aksepteeritud, on ka tööl olla väga, väga raske ja epämukava.
Ja sitten tarve tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään on tämä toinen. Vajatus.
Teiseks vajaduseks on siis vajadus tunda end mõnda gruppi kuuluvana.
Ja lapsena kuuluin tietysti oman perheeseeni, mutta työpaikalla haluan myös kuulua ryhmään.
Lapsena kuulume me kõik loomulikult oma perekonda, aga ka töö elu ajal tahame siis mingisse rühma või nii nimetatud perekonda kuuluda.
Ja jos työpaikalla on syrjintää, niin kyllä se tuntuu todella ikävältä jäädä ulkopuolelle.
Kui tööelus kiusatakse või jääd kuidagi sellest grupist eemale, siis see on küll väga, väga keeruline tunne.
Ja sitten on tarve tuntea itsensä pystyväksi, että on pätevä.
Ja seejärel on siis inimesel ka vajadus tunda end võimelisena, ehk siis pätevana.
Ja näitä voi ajatella semmoisena kolmijalkaisena jakkarana näitä asioita.
Ja neid vajadusi võib siis endale ette kujutada kolmejalkse taburettina.
Jos esimerkiksi itsetunto on hyvin paljon tämän pätemisen varassa, niin sekin niin kuin vinouttaa sitä itsetuntoa.
Kui enese hinnang rajaneb väga palju just nimelt inimese vajadusele olla pädev, ja siis selle tabureti üks jalgadest on just kui pikem ja taburet läheb viltuseks.
Ja jos tulee työelämässä esimerkiksi työttömyys, niin silloin onkin hyvin heikoilla, se jakkara voi romahtaa.
Kuidas tööelus sellist inimest sellises olukorras tabab näiteks töötus? Ta kaotab töö siis ja samas kui sellel taburetil see pädevuse jalg on olnud eriti kõrge ja tugev, siis ühtäkki töötuks jäädes see taburet lihtsalt kukub kokku.
Jumalan omina kristittyynä meil on mahtava mahdollisuus.
Jumal omadena, kristlastena on meil aga tohutult fantastiline võimalus.
Me voidaan lähteä paranemaan itsetunnoltamme armon varassa.
Me võime lubata enese hinnangul paraneda armu läbi.
Terveessä itsetunnossa on ennen kaikkea kyse identiteetistä.
Terve enese hinnangu puhul on eelkõige küsimus identiteedis.
Eli siitä, että kuka minä oikeastaan olen ja kuka minä tiedän ja koen olevan.
Ehk siis selles, kes ma tegelikult siis olen ja kelle ma tean ja kogen end olevat.
Ei siis ole niinkään kyse siitä, että kuinka lahjakas minä olen.
Kysymys ei ole selles, kui andekas ma olen.
Kaikki kuinka älykäs, taitava tai kaunis.
Kui intelligentne, oskuslik ja kaunis ma olen.
Jotkut ovat tätä kaikkea, mutta silti neillä voi olla hyvin huono itsetunto.
Mõned inimesed on kõike seda, aga neil võib siiski olla halb või nõrk enese hinnang.
Jeesuksen uskovina ihmisenä meidän identiteetti ei perustu siihen, mitä me teemme.
Jeesusesse uskuvat inimestena meie identiteet ei rajane sellele, mida me teeme.
Tai siihen, miltä me näytämme tai mitä me omistamme.
Või sellele, kuidas me välja näeme või mida me omame.
Vaan siihen, keitä me olemme Kristuksessa.
Vaid sellele, kes me oleme Kristuses.
Uusi testamentti käyttää hyvin paljon tätä ilmausta, että ollaan Kristuksessa.
Uus testament kasutab päris palju seda väljendit, et olla Kristuses.
Ja see on hyvin syvällinen asia.
Ja see on väga sügav asi.
See kertoo esimerkiksi siitä, mikä meidän asemamme on.
Ja see räägib näiteks väga palju sellest, milline on meie nii-öelda positsioon.
Ja minkälaisia oikeuksia meillä on, mikä on meidän tehtävä.
Millised on meie õigused ja milline on meie ülesanne.
Tai millainen auktoriteetti ja suojavarustus meillä on.
Või milline autoriteet ja kaitsevarustus meillä on.
Kun me olemme Kristuksessa, olemme hänestä osallisia ja elämme hänen yhteydessä.
Kui me olemme Kristuses, olemme osa temast ja elämme ühenduses temaga.
Mehän tiedetään, että Jumalan yhteyteen päästään Jeesuksen kautta.
Me teamme, et Jumalaga osadusse pääseme Jeesuse kautta.
Sitä kutsutaan uudesti syntymäksi tai kääntymykseksi, uskoon tuloksi. Se on monta termiä.
Ja seda nimetatakse kas uuesti sünniks, pöördumiseks või usule tulemiseks, sellel on mitu nimetust.
Mutta tässä uudesti syntymässä me saamme ja olemme saaneet uuden minuuden, uuden luonnon.
Aga uuesti sündimise läbi me oleme saanud uue mina, me oleme saanud uueks looduks.
Niin siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunut, vaata uus on syntinut. Se kõik on Jumalasta. Terve itsetunto rakentuu tämän perustotuuden varaan.
Terve enese hinnang rajaneb sellele põhitõele.
Raamatusta löytyy runsaasti tietoa siitä, että mikä meidän uusi asemamme Kristuksessa on, mitä se merkitsee.
Biiblist leidub palju sellist teavet selle kohta, kes me siis uuesti loodutena Kristuses oleme.
Ja me otamme nyt tästä muutamia totuuksia esille, jotka on poimittu suoraan Raamatusta.
Ja järgnevaks vaatleme siis mõnesid tõdesid selle kohta, kes me oleme Kristuses.
Nämä raamattu viitteet on vain viitteinä, ettei näitä raamattu kohtia oteta kaikkia, koska se veisi paljon aikaa.
Biiblikirjakohad, mis siin nyt ka esille tulevad, on lihtsalt viitena raamattu tekstidele, millele siis sõnum rajaneb, et me ei ole neid raamattu, me ei ole neid biiblikirjakohti siis välja kirjutanud siia.
Olen Jumalan lapsi.
Olen Jumala laps, Johannese 1:12.
Olen Jumalan perillinen.
Olen Jumala pärija, Rooma 8:17.
Jumalan henki asuu minussa.
Jumala vaim elab minus, 1. Korintuse 3:16.
Olen pyhä.
Olen pyha, Efesuse 1:1.
Olen ainiaksi vapaa tuomiosta.
Olen igavesti vaba karistusest, Rooma 8:1.
Olen valon enkä pimeyden lapsi.
Ma olen valguse ja mitte pimeduse laps, 1. Tessaloonika 5:5.
Olen Jeesuksen ystävä.
Olen Jeesuse sõber, Johannese 15:15.
Olen valittua sukua kuninkaallista papistoa.
Olen valitud sugu kuninglik preesterkond 1. Peetruse 2:9.
Minä saan rohkeasti ottaa vastaan Jumalan avun hädän hetkellä.
Võin julgelt Jumala abi vastu võtta, kui seda vajan või kui hädas olen. Hebrea 4:16.
Minua on siunattu kaikilla hengellisillä siunauksilla.
Mind on õnnistatud kõikide vaimulike õnnistustega. Efesuse 1:3.
Miltä nämä raamatun totuudet kuulostaa sinusta?
Kuidas need piibli tõed kõlavad sinu meelest?
Koskettaako ne sinun sydäntäsi?
Kas need puudutavad sinu südant?
Vai tuntuuko ne pelkältä teorialta?
Või tunduvad ja kõlavad need pelkalt teorialt, teorena?
Se, mitenkä koet nämä asiat, niin se kertoo jotakin siitä, kuinka sinun itsetuntosi jaksaa.
See, kuidas sa neid tõdesid koged, räägib nii mõndagi sellest, millised on lood sinu enese hinnanguga.
Et uskallatko sinä ottaa nämä omakohtaisesti omaksesi nämä kohdat?
Kas sa julged need biiblikirjakohad ja neis peituvad tõed võtta isiklikult vastu, ise enda ellu?
On äärimmäisen tärkeää, että meidän identiteetti perustuu juuri näihin raamatun totuuksiin.
On ülioluline, et meie isiklik identiteet on rajatud just nimelt nendele piibli tõdedele.
Eikä niiden meidän haavoittuneen sisimpämme tunteisi.
Ja mitte meie haavunud sisemistele tunnetele.
Jos meidän kokemus väittää toista kuin nämä Jumalan sanat, niin kumpi on oikeassa?
Kui meie kokemus näitab ja väidab midagi muud kui need piiblist võetud tõed, siis kumb neist huvitav küll on nii-öelda tõde?
Ja onko Jumalan sõna oikeassa või onko see minu kokemukseni oikeassa?
Et kumb räägib siis tõtt, kas Jumala sõna või see, mis minu sees on?
Jos meidän sisäinen kokemus väittää toista, niin meidän on tarkistettava sitä.
Kui meie sisemine kogemus räägib midagi muud kui Jumala sõna, siis meil on vaja seda kontrollida.
See, mitä me ajattelemme, mitä me koemme, se hyvin pitkälti vaikuttaa meidän käyttäytymiseen.
See, mitä me mõtleme ja kogeme, see mõjutab väga palju meie käitumist.
Siksi on hyvin olennaista ikään kuin huuhdella mieltämme näillä Jumalan sanan totuuksilla.
Seepärast on väga, väga oluline just kui loputada ja kasta meie mõtteid just nimelt Jumala sõna ja tõega.
Raamattu sõna, et totuus tekee teidät vapaiksi.
Piibel ütleb, et tõde teeb teid vabaks.
Ja näitä, tää on semmoinen jatkuva prosessi, että aina on kerrattava näitä asioita.
Ja see kõik on selline jätkuv protsess, et pidevalt tuleb seda kõik endale meelde tuletada ja korrata.
Näistä on niin kuin monia semmoisia käytännön vinkkejä, niin kuin uskovat toisilleen jakaa käytännön ohjeita, neuvoja, miten voit kerrata näitä. No yleensä niin kuin uskovat jakaa toisille, että mitä voit tehdä. Voit kirjoittaa vaikka lappuja omaan peiliin, kylpyhuoneeseen, katsot niitä.
Et võib siis kirjutada neid piiblitõdesid endale kas või sildikeste peale, panna peegli külge, kapi külge, et need meelde jääksid ja samas usklikud oma vahel ka ju tegelikult jagavad innustuseks neid piiblitõdesid ja kirjakohti.
Ja voi olla, että kirjoitat taskuun jonkun lapun, että tämä on se, mitä minun pitää oppia, tätä minun pitää oppia ja kirjoitat sen Raamatun kohdan itsellesi.
Ja võib-olla kirjutad endale taskusse ühe kirjakoha, mida sa tunned, et see on see asi, mida ma pean endale nii-öelda selgeks saama ja mis mul tuleb ära õppida ja pistad selle siis endale taskusse meelde tuletuseks.
Ja eräs psykiatri, joka on jo ollut kuollut monta vuotta, niin hän kertoi, että hän antoi niin kuin reseptin, niin kuin lääkärinä reseptin, jossa oli kaksi Raamatun kohtaa. Potilaalle.
Üks psühiaater rääkis, et tema andis oma patsiendile retsepti, kuhu oli siis kirjutatud kaks piibli kirjakohta.
Et kyllä se oikeastaan on vaan sitä, vaatii sitä nöyryyttä, että minä tarvitsen tätä ja minun täytyy tehdä näin. Jotakin minun on tehtävä itselleni.
Ja see kõik eeldab sellist alandlikkust ja sellist tunnistamist, et mul on seda vaja, et ma pean midagi tegema, et see kõik toimiks.
Ja on tärkeää löytää se oma tapa, että miten minä niin kuin muutan mieltäni niitä vääriä ajatuksiani.
Ja oluline on leida see oma viis, see, mis just sulle sobib, kuidas siis omi mõtteid muuta.
Se kuitenkin niitä linnakkeita, niitä vääriä ajatuksia löytyy aina, mitä enemmän opit itseäsi tuntemaan.
Ja neid kindluseid, ehk siis meie mõtetesse süstitud selliseid vääraid mõtteid, leiad sa enda seest ikka ja jälle, mida enam sa selle asjaga tegeled, seda rohkem neid kindluseid sealt leidub.
Että jos Jumala ei tee sinussa työtä, niin voit ajatella, että ei minulla ole mitään, niin kuin, minussa ei ole mitään niin kuin vialla.
Kui Jumal sinus tööd ei tee, siis sa võib-olla mõtled, et ei, et mul pole häda midagi, et minul pole küll midagi viga.
Mutta se on erittäin harvinaista, että jollakin on niin täydellinen lapsuus ja perhe, että on täydellisen terve.
Aga on väga harukordne nähe, et mõnel inimesel on selline ideaalne lapsepõlv olnud ja perekond ja tal ei olegi vaja mitte millestki paraneda.
Kyllä niin kuin synti vaikuttaa aina sukupolvesta toiseen. Se on aina ollut täällä meidän keskellä.
Pat siiski mõjutab meid põlvest põlve ja se on alati nii olnud.
No sitten me käymme hieman läpi tätä sisäisen paranemisen prosessia.
Järgnevaks me siis vaatame põgusalt sisemise paranemise protsessi.
kuinka se näyttää usein menevän.
Et millisena se tavaliselt toimub?
No ensinnäkin se on kivulias ja se vie aikaa.
Esiteks on see valulik ja see viib aega, võtab aega.
Ja Jumalan täytyy niinku vähän vähältä hyvyydessään meitä vahvistaa, niin että me pystytään ottamaan vastaan hänen apuunsa ja kohtaamaan ne omat haavamme.
Jumal siis enamasti just nimelt oma headuses meid tasapisi kinnitab nõnda, et me jõuame sinnamaale, et me suudame nende asjadega silmitsi seista.
Se on jännä juttu, että Jumala pitää nähdä paljon vaivaa, että hän, kun hän taivuttelee meitä luottamaan rakkauteensa.
Se on päris kummaline, et Jumal peab nägema päris palju vaeva selleks, et ta saaks meid painutada sellisesse olukorda või tuua sellisesse seisundisse, et me loodame ja usaldame tema armastust.
Näyttää siltä, että juuri tätä meidän on vaikea uskoa, että Jumala rakastaa juuri minua.
Tundub, et just seda ongi meil väga raske uskuda, et Jumal armastab just mind.
Tiedättekö, se on totta.
Aga kas teate, et see on tõsi?
Ja kun me koetaan parantumisen aikana kipua, se ei ole merkki siitä, että Jumala on kaukana.
Kui me kogeme paranemise ajal valu, siis see ei ole sugugi märk sellest, et Jumal oleks kaugel.
Kipu on ensinnäkin merkki siitä, että meillä on tarve parantumiselle.
Valu on kõigepealt märk sellest, et meil ongi vaja paraneda.
Ja toiseksi se on merkki siitä, että se paranemisprosessi on jo käynnissä.
Ja teiseks on see märk ka sellest, et paranemise protsess on juba käimas.
Ajatellaan kiinalaista kenkää.
Kui mõtleme ühele Hiina kingale.
Niin, siellä oli hienoilla naisilla oli sellaiset kengät, että ne oli kapeat, että siellä varpaat joutu tämmöiseen asentoon siellä kengän kärjessä.
Ja seal siis ühel kenal daamil oli selline king, kuhu sisse jalg mahtus küll ära, aga ainult sellel tingimusel, et varpad kõik olid väga-väga känkras seal kinga sees.
Ja kun nämä hienot naiset sitten joskus huomasi, että ei tämä ole kivaa ja sitten otti sen kengän pois ja yritti sitten vapautua siitä, niin se olikin hirveän kipeä.
Ja kui need kenad daamid siis ühel päeval avastasid, et tegelikult ei ole selliste kingadega sugugi mõistlik ja mugav käia ja võtsid need kingad jalast ära ja üritasid siis nii-öelda ilma kingata seista ja käia, siis tegi väga-väga suurt valu.
Tämä oli jo totuttu siihen outoon asentoon.
Nad olid juba harjunud selle väga kummalise asendiga oma jala jaoks.
Jumalan työ etenee kaikkein parhaiten turvallisessa ja rakkaudellisessa ilmapiirissä.
Jumala töö meie sees eteneb kõige paremini, kõige edukamalt sellises õhkkonnas, mis on siis täis armastust ja palve meelt.
Se on sitä Jumalan parantavaa läsnäoloa, kun hän on rakkaudessaan läsnä.
Se on just nimelt see Jumala parantav ligiolu, kui ta on armastuses meile lähedal.
Silloin me uskalletaan rentoutua hänen varassaan.
Siis me julgeme just kui lõdvaks lasta või lõdvestuda, lõõgastuda temale toetudes.
Ja ihan fysiologisesti siinä tapahtuu niin, että meidän tämä lepohermosto astuu voimaan.
Ja fysioloogiliselt on seda siis kirjeldatud nii, et meie selline puhke närvisüsteem hakkab siis tööle.
Ja silloin kun se on päällä, niin silloin meidän sisäinen paraneminen käy kaikkein helpoimmin.
Ja kui see närvisüsteem siis valitseb või on parasjagu töös, siis meie paranemine edeneb ka kõige paremini sellises olukorras.
Sen takia on hyvin tärkeää, että me ei jää yksin pohtimaan omia ongelmia.
Ja seepärast ongi väga oluline, et me ei jää iseendaga üksi neid oma probleeme mõtisklema ja läbi mõtlema.
Tarvitsemme jonkun seurakunnan pien piirin, vaikka jossa me voimme kokea sitä lämpöä ja rakkautta.
Meil on vajame kas või sellist koguduse väike rühma, kus me kogeme seda armastavat õhkkonda.
Siinä see paraneminen pääsee kunnolla etenemään.
Ja seal võibki siis meie paranemine tõepoolest hästi nii-öelda arenema hakata või jõudsalt nii-öelda toimima hakata.
Mä olen aikaisemmin jo tällä näillä luennolla kertonut siitä sisäisen paranemisen ryhmästä.
Mä olen juba varasemalt nendes luengutes rääkinud sisemise paranemise gruppist.
Siinä on siis semmoisia ihmisiä, joilla on jo tottumusta ja kokemusta rukoilla.
Siellä on siis sellised inimesed, kellel on juba harjumus ja kokemus palvettamisest.
Ja siinä pyritään pääsemään juuri siihen juuri syyhyn, mikä on se.
Ja selle läbi pyytäkse siis jõuda selle kõige ehk siis tekkinud olukorra nende haavade juurteni, ehk siis põhipõhjusteni.
Joo. Että ei hoideta vaan niitä oireita ja sitä pahaa oloa.
Että ei tekeleta ja ei peeta huolt või ei hoolitseta vaid nende paha sellise olemise eest.
Että se ei ole vain sitä, että lohdutetaan ja itketään vierellä.
Et mitte lihtsalt ei lohutata ega nuteta koos.
Et kun päästään sen kivun juureen, niin sieltä alkaa se oikea syvä paraneminen.
Vaid kui jõutakse valu juureni, siis sellest saab alguse tõeline sügav paraneminen.
Eli siinä yhdistyy se tunne ja sitten joku konkreettinen muisto, missä se tunne on syntynyt.
Ja seal siis saavat kokku nii-öelda se konkreettinen tunne ja siis se olukord, milles se tunne on syntynyt.
Mä itse muistan, kun minä paljon itsekseni kävin näitä omia tunnelmia läpi, niin minä en aina löytänyt mitään muistoa.
Ma mäletan enda elust, et kui ma käisin neid tundeid enda sees läbi, siis ma alati ei leidnud neile vastavat sellist mälestust, millega neid seostada.
Eli minä vain itkin itsekseni ja rukoilin, mutta se ei niinku auttanut minua eteenpäin.
Ma lihtsalt nutsin iseenda nii-öelda iseendaga üksi olles ja palvetasin, aga see kõik ei aidanud mind.
Ja see tunnelma saattoi olla monta päivää, see itku tunnelma ja semmoinen paha olo.
Ja selline nutune meeleolu ja paha olemine või siit kesta mitu päeva.
Mutta jos saa sitä semmoista ryhmän tukea, niin jotenkin se, kun se tunne ja muisto kohtaa, niin siinä syntyy jotain vapauttavaa.
Aga samas, kui on võimalust leida sellist grupituge ja selles keskkonnas siis tunne ja mälestus või konkreetne meenutus mingist sündmusest kohtuvad, siis sellest võrsub välja vabadus.
Ja siinä ryhmässä voidaan rukoilla, että tule Jeesus sinne muistoon, tule minun lapsuuden siihen tilanteeseen, tule sinä Jeesus siihen.
Ja grupis, säärases grupis võib siis palvetada, et tule Jeesus, tule minuga sellesse lapsepõlve mälestusse ja paranda.
Jeesuksen läsnäolo vapauttaa sinne ja parantaa.
Jeesuse ligiolu ongi see, mis seal parandab, parandava mõjuga on.
Mutta tarvitaan niitä eläviä uskovia siihen avuksi.
Aga et kõik see saaks toimida, on vaja selliseid elavaid usklikke meie kõrvale.
Ja kyllä me voimme toisiamme palvella tällä lailla rukouksessa, kun löytyy se luottamus toinen toiseen.
Ja me võime teine teist nõnda viisi palves teenida, kui me leiame sellise usalduse teine teise suhtes.
Ja meitäkin neuvottiin jossakin seminaareissa perustamaan ihan pieniä, vaikka 3 hengen ryhmiä.
Ja meidki innustati ühel seminaaril looma selliseid väikeseid kasvõi 3 inimese gruppe.
Tämä on helppo kokoontua, jos on vaikka kolme ystävää, jotka luottaa toisiin. Se on helppo kokoontua yhteen.
Lihtne on nii-öelda kokku saada, kui on kasvi kolme sõpra, kes teine teist väga usaldavad.
Ja neuvottiin, että kirjoita pieneen muistikirjaan niitä ajatuksia ja tunteita ja kipuja, mitä sinulla tulee.
Ja seal anti siis ka sellist nõu, et kirjuta üles sellised valusad seigad ja mälestused, mis sinu mõtetesse tulevad ja kerkivad.
Ja kun olet sitten ystävien kanssa rukoilemassa, niin voit tuoda niitä esiin siinä ja niiden puolesta rukoilla yhdessä.
Ja kui sa oled siis oma sõpradega koos, siis saab need asjad nii-öelda päevavalgele tuua ja sõpradega koos siis nende asjade pärast palvetada.
Ei tarvitse aina löytää niitä kokeneita rukoilijoita, vaan voi aloittaa niin kuin tasavertaisen pienen ryhmän.
Ei ole alati vaja otsida ja leida selliseid väga kokenud palvetajaid endale appi, vaid võibki alustada nõndaviisi väikese grupina.
Ja tärkeintä on nimenomaan se luottamus.
Ja kõige olulisem selle juures on loomulikult usaldus.
Otamme nyt joitakin sellaisia keskeisiä raamatun kohtia tässä vielä esille, jossa puhutaan tästä paranemisprosessista.
Ja järgnevaks me vaatame veel mõningaid selliseid raamatu kirjakohti, mis puudutavad paranemise protsessi.
Jumalan sana on ainoa varma pohja todelliselle muutokselle.
Jumala sõna on ainus kindel alus tõelisele muutusele.
Koska Jumala on sitoutunut sanaansa.
Sest Jumal on pühendunud või väga seotud oma sõnaga.
No Jesajan kirjassa esimerkiksi on tällainen tuttu, varmasti teille tuttu kohta.
Jesaja raamatus peatükkis 53 ja salmid 3-4 on teile kindlasti üks tuntud kirjakoht kirjas.
No vaikka Janne luet sen.
Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid.
Tästä käy ilmi tästä kohdasta, että Jeesus on hyvin syvästi tuntenut meidän kipumme. Jeesus on hyvin syvästi tuntenut meidän kipumme.
Sellest tekstist me võime välja lukeda, et Jeesus on väga sügavasti tundnud meie valu.
Koetko itsesi hylätyksi?
Kas sa koged, et sa oled hüljatud?
Oletko sairas?
Oled sa haige?
Tunnetko itsesi ulkopuoliseksi ja arvottomaksi?
Kas sa tunned ennast mitte piisavalt väärtuslikuks või hinnatuks ja justkui väljapoole jäätuks?
Jeesus on käynyt kaikki nämä tunnot läbi omassa mielessä ja ruumissa.
Jeesus on läbi käinud või kokenud kõik need tunded ja olukorrad oma kehas, oma elus.
Ja vaikka hän on kaiken tämän kokenut, niin hänellä ei ole sitten omassa kokemisessaan minkäänlaista synnin vääristymää.
Ja kuigi ta on selle kõik läbi kokenud, siis tema kokemustes ei ole mitte midagi sellist patu poolt väärastunut.
Hän oli täysin terve ihminen.
Ta on täiesti terve inimene.
Ja siksi hän voi meitä auttaa, että hän on kokenut kaiken tämän läpi ja itse on kuitenkin täysin terve sisäisesti.
Ja seepärast võib ta meid aidata, kuna ta on täpselt selle tee läbi käinud ja võib meid siis sisemiselt terveks teha.
Kun me tullaan kristityksi, niin me emme hetkessä muutu sisäiseltä olemukselta.
Kui meist saavad kristlased, siis me ühe hetkega ei muutu sisemiselt.
Meidän ajattelutapa ja käyttäytyminen eivät hetkessä muutu.
Meie mõtteviisid ja käyttäytyminen ei muutu ühe hetkega.
Ei myöskään tunteet eikä tahto.
Ka mitte meie tahe ja tunded.
Meidän synnit kyllä pyyhittiin kerralla pois.
Meie patud pyyhittiin kyllä hetkega ära.
mutta meidän tapa ajatella ja käyttäytyä tietyllä tavalla, niin se säilyy paljon entisellä.
Aga meie viis või tava käituda ja mõelda, need jäävad mõneks ajaks ikkagi samasuguseks.
Koska meillä on niitä kipeitä kokemuksia lapsuudesta.
Sest meil on neid valusaid kokemusi, mis pärinevad lapsepõlvest.
Sitä paitsi, niin kuin Raamattu sanoo, meillä on vielä tämä niin sanottu liha.
Lisaks on meil, nagu Raamat räägib, ka nii nimetatud liha.
Ja se tarkoittaa, että me vieläkin koetaan vetoa syntiin.
Ja se tähendab, et me ikka veel tunneme tõmmet patu poole.
Liha on niin sanotusti, se on ikään kuin tottumusta elää riippumattomana Jumalasta.
Lihas on harjumus elada Jumalast sõltumatult.
Se on itsekäs ajattelumalli ja reagointitapa.
Se on väga isekas mõtteviis ja reageerimisviis.
Jonka me on ehdollistettu, ohjelmoitu aivoihimme.
Mis on meie ajusse just kui sisse programmeeritud.
Siksi Paavali kehottaa, että meidän tulee ajattelultamme uudistua.
Ja seepärast Paulus innustabki siis meid muutuma meele uuendamise teel.
Ja se on sellainen jatkuva prosessi, jota me jo käymme sitten loppuun asti.
Ja see on see jätkuv protsess, mida me siis kogeme ja mille sees sammume kuni lõpuni välja.
Niin, se ei siis hetkessä muutu tämä meidän mielemme Jumalan mielen mukaiseksi.
Et siis hetkega ei muutu meie meel ja mõtteviis Jumalale meelepäraseks.
Ja tässä kun meitä kehotetaan muuttumaan, se tarkoittaa sitä, että me voidaan itsekin vaikuttaa asiaan. Me ollaan yhteistyössä Jumalan kanssa.
Ja kui meid innustatakse muuttuma, siis see tähendab ka seda, et me oleme ise osalised selles protsessis.
Väärät ajatukset, ne johtavat väärään toimintaan. Puhtaat ajatukset synnyttää oikeaa toimintaa.
Et valed mõtted viivad valede tegudeni ja puhtad mõtted õigete tegudeni.
Ja sen takia nämä vääristyneet ajatusrakenteet tulee purkaa.
Ja seepärast tulebki need väärastunud mõttemustrid lammutada.
Ja sillä tavalla se meidän minäkuva koko ajan tervehtyy.
Ja sel viisil meie minapilt võib kogu aeg pidevalt terveneda.
Kannattaa kuunnella, mitä niin kuin oma perhe sanoo, koska yleensä se omassa perheessä kuuluu se totuus paremmin.
Tasub kuulata, mitä oma pere selle kõige kohta räägib, sest oma pere keskel tavaliselt me kuuleme kõige paremat tõde iseeneste kohta.
Voi olla, että vieraammat ihmiset ovat kohteliaita, mutta kotona se tulee se totuus.
Võibolla võõrad inimesed on nii-öelda viisakad, aga kodus tuleb alati tõde esile.
Mutta kaiken kaikkiaan ja ihan tässä lopuksi oikeastaan niin haluan tätä tähdentää, että tämä ei ole väkinäistä yrittämistä, tämä muuttumisprosessi.
Ja kokkuvõtteks nyt siia lõpuks võiksin siis öelda, et kogu see muutumise protsess ei ole mingisugune vägisi üritamine.
Se perustuu armoon ja me otetaan uskon kautta sitä Jumalan työtä vastaan itsessämme.
See rajaneb armule ja tegelikult usu kaudu me saame võtta vastu Jumala tööd iseeneste sees.
Tämä vaan tahtoo olla vaikeaa meille.
Aga miski pärast on see meile kuidagi keeruline ja raske.
Me mielellään korjaltas vaan sitä ulkoasua.
Meilsamini me nii-öelda putitame just seda välispilti enda juures.
Ja jätettäisiin sitten mielellään se sisäinen koskemattomaksi, koska sinne sattuu.
Ja jätame siis oma sisemuse puutumatta, sest see teeb ju haiget.
Ja siinä me sitten tarvitaan sitä Jumalan hengen apua koko ajan.
Ja seal on meil siis Jumala püha vaimu abi vaja kogu aeg ja pidevalt.
Että hän meitä rohkaisee käymään eteenpäin ja hän antaa maistaa hyvyyttä, että me nähdään, että tämä menee eteenpäin.
Et tema meid julgustaks edasi minema ja et ta annaks meile ka maitsta neid häid vilju, mis juba täna küll olemas on, et me võiksime uskuda, et küll see kõik edasi läheb ja areneb.
Ja Jumala ja Püha Henki pitää meitä subjekteina eikä objekteina.
Püha Vaim suhtub meisse või peab meid siiski subjektideks, mitte sellisteks passiivseteks objektideks.
Se tarkoittaa, että me osallistumme itse siihen paranemisprosessiin.
Ja se tähendab seda, et me ise ka osaleme selles paranemisprotsessis.
Ja oleme aktiivisia toimijoita siinä.
Ja me oleme selles sellised aktiivsed tegijad nii-öelda.
Mutta silti koko ajan otamme vastaan hänen apuaan.
Aga siiski kogu aeg siis tema abi ka vastuvõttes.
Me ikään kuin näännytämme nälkään sellaisia negatiivisia ajatuksia ja sitten ruokimme hyviä ajatuksia.
Ja me just kui näljutame olematuks need negatiivised mõtted meie sees ja toidame neid mõtteid, mis on ülesehitavad.
Se on sitä oma aktiivista osallistumista.
Ja see ongi see meie poolne aktiivne osa, mida meie saame ise ära teha.
Kaikki lähtee sitä ajattelusta, siitä seuraa tunteet ja siitä käyttäytyminen.
Kõik saab alguse mõtlemisest, mõtlemisele järgnevad tunded ja tunnetele käitumine.
No oikeastaan tähän me taidetaan sitten lopettaa.
Siin kohal me lõpetame.
Toki näistä voisi puhua hyvinkin pitkään.
Kuigi nendest teemadest võiks vägagi kaua ja pikalt rääkida.
Mutta sydämestä me toivomme, että olisi jotain voitu välittää teille siitä, kuinka Jumala haluaa meitä parantaa.
Aga loodame sydämest, et oleme kasvi natukene suutnud teile vahendada seda, kuidas Jumal tegelikult meid tervendada ja parandada tahab.
Ja kuinka see paraneminen on jokaiselle mahdollista.
Ja et see paraneminen ja terveks saamine on võimalik iga ühe jaoks.
Se voi viedä aikaa, joskus se menee nopeastikin näyttää menevän, mutta kaiken kaikkiaan se on hidasta.
Se võib võtta aega, vahel tundub, et see protsess läheb kiiresti edasi, aga enamjaolt on see siiski selline aeglasem protsess.
Mutta riemullista on se, kun näkee sitten ja voi kokea kuitenkin, että Jumala on ollut minun kanssani koko ajan ja koko ajan hän on tehnyt työtä minussa.
Aga kõige rõõmsam on see, kui näed ja koged, et Jumal on olnud minuga kogu teekonna vältel ja tema on teinud minu sees oma tööd.
Monesti minä olen huomannut, että minä olen väärin syyttänyt Jumala, että miksi sinä näin teit?
Ma olen sageli märganud, et ma olen Jumalat süüdistanud ja öelnud, et Jumal, miks sa nii tegid?
Miksi minun pitänyt odottaa näin kauan, että et ole vastannut minulle tähän asiaan?
Miksi ma pean nyt odottaa niin kauan, sa ei ole vastannut minulle selles kysymyses?
Sitten hän niin kuin avaa sen asian ja kertoo syyn ja minun täytyy vaan niin kuin pyytää anteeksi, että minä ymmärsin väärin.
Ja siis Jumal tegelikult avab selle asja mulle ja näitab ka erinevate asjade tagamaid ja põhjuseid. Ja mul endal tuleb Jumala käest andeks paluda, et ma mõistsin asju vääriti.
Ja siellä minä semmoisessa hetkessä mä näen sen, että voi miten Jumala ymmärtää valtavan paljon paremmin minua, kuin minä itse ymmärrän itse.
Ja sellistel hetkedel ma mõistan ja mul tuleb ka tunnistada, et oi kui palju paremini Jumal mind mõistab, palju paremini kui ma ise ennastki mõistan.
Ja hän on niin kuin joitakin asioita kieltänyt, koska ne ei olisi todella ollut minulle hyväksi.
Ja ta on minult nii-öelda ära keelanud ka mõned asjad, mis tegelikult tõepoolest ei oleks mulle olnud head.
Ja mä näen sen siellä takaa, niin näen sen valtavan rakkauden ja se on ihmeellistä.
Ja mä näen selle kõige takaa seda tohutut armastust ja see on nii imeline.
Ja näen semmoisen, niin kun, jos minä ajattelen ihmisenä, jos minä ajattelen Jumalaa ihmisenä, niin siellä on semmoinen hyvin ymmärtävän ja rakastava ja huumorin tajunen se persoona siellä.
Ja kui ma püüan endale Jumalat inimesena ette kujutada, siis minu mõelest seal taga on väga armastav ja samas selline hoolitsev ja huumori tajuga isik.
See on ihmeellinen hetki Jumalan kanssa.
See on imeline hetk koos Jumalaga.
Tällä lailla niin kun todella se oma ymmärrys on niin pieni.
Et tegelikult kui sel viisil mõelda ja vaadata, siis meie endi arusaam paljustki on nii väikene.
No niin, nyt me tässä annetaan Toivolle puheenvuoro tässä välissä, eikö niin? Ja sitten Eeva laulaa yhden laulun ja sitten on kolehditti, kun on jo. Ja sitten me sen jälkeen vielä rukoilemme ja tarjoamme sitä, niin kuin sanoin aluksi, sitä mahdollisuutta tulla rukoiltavaksi. Jospa me ensin yhdessä rukoillaan tässä.
Et alguses siis palvetame sellise ühise palve siin lõpetuseks.
Ja sen jälkeen tosiaan, jos joku haluaa tulla tänne eteen siunattavaksi ja me lyhyesti rukoilemme Eevan kanssa.
Ja seejärel, kui keegi tõepoolest soovib tulla veel siia ette selleks, et me võiksime siis Eevaga üheskoos teie pärast palvetada.
Jumala kyllä voi sinne penkkiinkin yhtä lailla siunata ja tuoda apuaan.
Jumal toob kindlasti abi ka sinna pinkiridade vahele.
Mutta voi olla, että sinulle itsellesi olisi tärkeää tulla. Ikään kuin näyttää, että sinä olet se subjekti, joka haluat olla niin kuin Jumalan pyhä hengen parantama.
Aga võib olla, että sinu enda jaoks on se oluline, että sa tuled ja näitad sellega üles, et sa oled nii-öelda subjekt, keda siis püha vaim saab parandada.
Te kerrot hänelle, et minua saa ruveta parandama.
Ja ütled sellega, et Jumal, et sa võid mind hakata parandama.
Te minä haluan tulla terveeksi.
Ma tahan terveeksi saada.
Ja sitten, jos on jotain fyysisiä vaivojakin yhtä lailla voi tulla, niin me lyhyesti rukoilemme.
Ja samas, kui on ka fyysilisi vaivuseid või haiguseid, siis samal moel võib siia ettepärast tulla ja me meeleldi palvetame.
No niin, me aluksi rukoilen näin yleisesti ja sitten sen jälkeen jatkamme tässä niiden kanssa, jotka tulevat. Taivaallinen Isä, kiitetään sinua kaikista lahjoistasi.
Taiva Isä, me tänamme sind kõikide andide eest.
Siunataan tätäkin kolehtia, joka äsken kerättiin.
Me ennistämme ka seda korjandust, mis äsja kokku koguti.
Ja me kiitämme näistä kolmesta kerrasta, jota on saatu täällä olla tässä kirkossa.
Ja me tänamme sind selle kolme korra eest, millä oleme saanut siin kirikus olla.
Ylistys sinulle kaikesta siunauksestasi ja avustasi, jota olet osoittanut.
Ylistys sinulle kõige õnnistuse ja headuse eest, mitä olet annud.
Täällä on ollut hyvä olla.
Siin on ollut hea olla.
Ja me pyydämme, että itse kullakin kuulijalla olisi voinut olla hyvä olla.
Ja me palume, et igal kuulajal ole.
No niin, kokeillaan, toimiko mikro?
Toimii.
Niin, mutta vaikka ei olisi hyvä olla, vaikka olisikin kipua.
Aga kui oleks isegi hea olla, kui oleks ka valu hetkel hinges.
Niin me tiedämme ja niin kuin äsken puhuttiin, se on merkki siitä, että sinä olet töissä, Pyhä Henki.
Siis me teame ja just sel viisil, nagu me äsja ka palusime, et see valu on tegelikult märk sellest, et sina, Püha Vaim, oled tegelikult oma tööd tegemas.
Kiitos tästä parantavasta kivusta, elävä Jumal.
Tänu sulle, elav Jumal, selle parandava valu eest.
Kiitos, että se on merkki siitä, että olemme tiellä terveyteen.
Tänu sulle selle eest, et see on märk selle kohta, et me oleme teel tervise ja tervenemise poole.
Jää siunaamaan jokaista meitä tästä eteenpäin.
Palun jää meid õnnistama meist igat ühte siit edasi.
Jää rohkaisemaan jokaista kaikissa vaiheissa, vaikka välillä olisi vaikeaa.
Jää meid julgustama meist igat ühte meie kõikidel eluperioodidel, isegi kui vahel oleks raske.
Muistuta meid, et sinä Jumal oled rakastava isä.
Ja tuleta meile meelde, et sina Jumal oled meie armastav isa.
Joka haluat meile vain kaikkein parasta.
Kes tahad meile üksnes kõige paremat.
Kunnia sinulle Jumale ja ylistys kaikesta hyvyydestäsi.
Au sulle Jumal ja ylistus kõige hea eest.
Jeesuksen nimessä. Aamen.
Jeesuksen nimellä. Aamen.